41 dars. Ismlarni kesimga xoslovchi shakllar. Kesim ega bilan shaxs va sonda moslashadi. Ism orqali ifodalangan kesimlar shaxs sonni bildiruvchi maxsus man, san, dir qo'shimchalari, shuningdek, bo'lmoq, sanalmoq, hisoblanmoq, ekan, emish, emas so'zlar vositasida ega bilan moslashadi. Ot kesimlarni ega bilan moslashtiruvchi bunday vositalar bog'lamalar hisoblanadi. 150-mashq. Berilgan gaplardagi o'qish kerak, lozim, darkor, shart kesimini ega bilan shaxs sonda moslashtiring. 1. Men o'qish kerak, lozim, darkor, shart. 2. Sen o'qish kerak, lozim, darkor, shart. 3. U o'qish kerak, lozim, darkor, shart. Harakat nomi bilan ifodalangan kesim tarkibida kerak, lozim, darkor, shart so'zlari bo'lganda kesimni ega bilan moslashtiruvchi shaxs son qo'shimchalari harakat nomiga qo'shiladi. 151-mashq. Ko'chiring. Kesimlarning ostiga chizib, uning ega bilan munosabatini bildiruvchi vositalarni aniqlang. Qorabotir yurtning erkasi, jo'ralarining serkasi edi, boy edi. Yegani go'sht va moy edi, alp edi, lekin nozik qalb edi. Oqbotir uning jo'rasi edi, jo'ralari ichida eng g'orasi edi. Oqbotir. To'rt tarafda g'anim lashkari, ming yaradan qon oqir tanda, do'st sen eding ko'nglim rahbari, meni bog'la, topshir dushmanga. 152-mashq. Quyidagi gaplarda ishtirok etgan bo'lmoq so'zining vazifasini tushuntiring. Bog'lama vazifasida kelgan bo'lmoqni tushirib qoldirganingizda, uning tarkibidagi shaxsan qo'shimchalarning qayerga qo'shilishini ayting. 1. Men vrach bo'laman kelajakda. 2. Men vrach bo'laman hozir. Men vrachman. 3. Siz ulug' odam bo'lasiz kelajakda. 4. Siz ulug' odam bo'lasiz hozir. Siz ulug' odamsiz. 153-mashq. Ega vazifa. Kesimi bo'lmoq, hisoblanmoq, sanalmoq bog'lamalari yordamida ega bilan bog'langan 3 ta gap yozing. Bog'lamalarning vazifasini tushuntiring.